Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan son xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Azərbaycan və Türkiyənin Xarici İşlər Nazirləri New Yorkda görüşüblər. Ermənistan Xarici İşlər Naziri ilə isə birgə görüş cümə günü olmalıdır. Pakistanda Əfqanistanın konsulu qaçırılıb, yaralıları 150 fəhlənin uğradığı da bildirilir. Və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranı nüvə silahı şübhələrini aydınlaşdırmaq üçün müfəttişlərinə şərait yaratmağa çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Nyu-Yorkda Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacanla bugün görüşüb. Nazirlər BMT Baş Assambleyasının 63-cü sessiyasında iştirak edirlər. Xarici siyasət dairələrinin rəhbərləri iki tərəfli münasibətləri, regiondakı vəziyyəti, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizamlanması üçün məsələləri müzakirə ediblər. Görüşdən sonra jurnalistlərə açıqlama verən Əli Babacan deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli Türkiyə-Ermənistan iki tərəfli münasibətlərinə də müsbət təsir göstərə bilər. Cümə günü Nyu-Yorkda həm də Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin üçlükdə görüşü də nəzərdə tutulub. Mərkəzi Seçki Komissiyası Yeni Azərbaycan Partiyasının şikayətini təmin edib və prezidentiyə namizəd Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadəyə xəbərdarlıq edib. YAP İqbal Ağazadənin təbliğat kampaniyasına vaxtından əvvəl başlamaqda ittiham edirdi. İqbal Ağazadə də öz növbəsində YAP-dan şikayət eləmişdi ki, partiyanın sentyabrın 17-sində keçirdiyi təşviqat mitinqində dövlət rəsmilərində iştirak edib və bu yol verilməzdi. Amma Mərkəzi Seçki Komissiyası şikayəti haqlı saymayıb. Azərbaycan ölən uşaqların sayına görə keçmiş SSR məkanında birincidir. BMT-nin Uşaq Fondu UNICEF-in yeni hesabatında belə deyilir. Ətraflı Şəhla Sultanova.
UNICEF-in hesabatında bildirilir ki, Azərbaycanda hər 1000 uşaqdan 88-i 5 yaşına çatmamış ölür. İkinci yerdə Tacikistandır. Hər 1000 uşaqdan 68-i ölür. Sonra Türkmənistan, Özbəkistan, Qırğızistan, Gürcüstan gəlir. Uşaq ölümü ən az olan ölkələr İsveç, Singapur, San Marino, Liechtenstein, İslandiya, Andorra'dır. Orada hər 1000 uşaqdan 3-ü ölür. Vəziyyətin ən pis olduğu ölkələr isə kasıblar. Sierra Leone, Angola, Əfqanistan, Nigeriya, Liberiyadır. Bu ölkələrdə hər 1000 uşaqdan 230-270 ölür. UNICEF bildirir ki, ümumilikdə hər yerdə uşaq ölümü halları azalıb. Avropada 90-cı illərlə müqayisədə ölən uşaqların sayı 2 dəfə azdır.
Bakıdan Şəhla Sultanova.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Pakistanın Peşəvər şəhərindəki Əfqanistanın konsulu maşınla edilən hücumdan sonra qaçırılıb. Azadlıq Radiosunun Əfqan xidmətindən əldə etdiyi məlumata görə hücumda konsulun sürücüsü də öldürülüb. Əfqan konsulluğu məlumatı təsdiqləyir. Bugün məlum olub ki, Əfqanistanda yaraqlar ordu üçün hərbi baza tikən 150 fəhləni də qaçırıblar. Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, dünən Fərəh əyalətində fəhləri daşıyan avtobuslar saxlanılıb və 150-yə qədər fəhlə girov götürülüb. Hələ ki, hadisəyə görə heç kim məsuliyyəti üzərinə götürməyib və hər hansı tələbi irəli sürməyib. Bugün Misirdə də 15 nəfər oğurlanıb, onlardan 11-i İtaliya, Almaniya və Rumıniyadan olan turistlərdir. Misir rəsmiləri deyiblər ki, hadisə Misirlə Sudanın sərhədi yaxınlığında baş verib, oğurlananlardan 4-ü yerli bələdçilər və mühafizəçilər olub. Hələ ki, hadisinə kimlərin törətməsi və tələbləri haqqında məlumat verilmir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAQATE-nin rəhbəri Məhəmməd Əlbəradəyi İranı ekspertlər ilə yaxından əməkdaşlığa çağırıb, Tehranın nüvə silahı yaratmaq ehtimallarını dəqiqləşdirə bilmək üçün. Varadəyi bugün Viyanada toplaşan agentlik üzvlərinə müraciətində müxtəlif kəşfiyyat agentliklərinin hazırladığı sənədlərin əslində Tehrana təqdim olmasını istəyib. İranın agentliklə nüvə silahı ehtimallarını araşdırmaq üçün əməkdaşlıq eləmədiyini bildirməsindən sonra Qərb dövlətləri Tehrana qarşı BMT-də yeni sanksiyaların tətbiqini istəsələr də Rusiya və Çin danışıqlar yolunun davam etdirilməsini istəyirlər. Bu gün Avropa Birliyinin Gürcüstandakı müharibədən sonrakı durumu araşdırmaq üçün göndərməyi planladığı monitoring missiyasının rəhbəri Tbilisiyə gəlib və Gürcüstanın baş naziri ilə görüşüb. Alman diplomatı Hans Joberg Haber ilə görüşdən sonra 200 müşahidəsinin oktyabrın 1-dən fəaliyyətə başlayacağı bildirilib. Gürcüstanda Rusiya hərbçilərinin nəzarətində olan Abxaziya regionu yaxınlığında bir gürcü polisi öldürülüb, ikisi isə yaralanıb. Gürcüstan Daxili İşlər Naziri hadisədə Abxaziya paraçılarını ittiham edir, Abxazlar isə iddiaları təksib ediblər. Bu artıq üçüncü gürcü polisidir ki, avqustdakı Rusiya-Gürcüstan savaşından sonra Rusiya milli separatçı regionların sərhədləri yaxınlığında öldürülür. Və Qazaxıstan Gürcüstanın Qaradənizdəki Poti limanını taxıl terminalı tikmək planlarından vaz keçib. Qazaxıstan Kənd Təsərrüfatı Naziri bugün parlamentdə deyib ki, səbəb Gürcüstandakı siyasi durumdur. Daha öncə Qazaxıstan rəsmiləri bildirirdilər ki, Tbilisi ilə Moskva ilə münaqişəsi onların Gürcüstanla iqtisadi əlaqələrinə təsir eləyə bilməz. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Verişlərimiz işdən sonra proqramdan davam edir. Bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda. İkinci saat başladı. İşten sonra programında Mert Rüzya ve işten sonranın indiki hazır ileride gelen dergilerdeki mevzu Fəxri adlarla bağlıdır. Yurt Teatrın ebedi rehberi Vagif İbrahimoğlu'nu biz stüdyomuza davet etmişik. Vagif Bey, hoş geldiniz stüdyomuza.
Her vaxtınız.
Sağ olun, edirəm sizi. Bir neçə gün bundan əvvəl prezidentin növbəti sərəncamı çıxdı. Bu barədə Azərbaycan Respublikası mədəniyyət xadimlərinə Fəxri adların verilməsi haqqında və müntəzəm olaraq həmin o mədəniyyət sahəsində ziddiyyətli fikirlər ortaya çıxmaqdadır. Mən dinləyicilərə də ünvanlayım sualımı. Fəxri adların verilməsi bu kimə və niyə lazımdır? Nə verir əslində bu məqam? 436-77-41 nömrə telefona zəng edə bilərsiniz və 050-744-1017 nömrəsinə mobil telefonunuzdan öz fikirlərinizi də göndərə bilərsiniz. Vakif bəy, bunun deməzdim fəlsəfəsi, amma məğzi barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni, fəxri adın verilməsi nə verir?
Ondan başlayaq ki, verilişimizin adı işdən sonradır. Mənim işim isə indilərdə başlayır. Və bir çox sənətkarlar, yəni bizim iş vaxtımız axşam vaxtı, səhər bir də axşam. Ona görə, bax elə bu nüansı ilk qeydə alaq. Yəni, iş, ad, mükafat, belə koordinat sistemini biz indi təşkil eləsək, artıq bax, bu mədəniyyət işçiləri, yəni yaradıcı insanların bir özəl, yumşaq desək, durumunu, özəl şəraitlərini nəzərə alıb, sualımızı dəqiqləşdirək. Xahiş edirəm. Nə verir, kimə verir, hansı nöqtəyi nəzərdən?
Yaxşı.
Onlara nə verir? Bəli. Bu aydın məsələdir. Yəni, bizə nə verir? Bizə hər fəxri adın arxasında maddi məsələ var. O qədər də böyük olmasa imtiyazlar var. Və öləndə bəlkə fəxri xiyabanda basdırılmaq var, çünki birincisi var, ikincisi var və s. s. Əgər siz bu sistemə bələdsizsə, onda o sual öz-özlüyündən aradan götürülür.
Fakir mən, belə bir məsələ, analogiya aparaq. İdman sayəsində, misal üçün də mənim çox sevdiyim futbolda, komanda əgər oynayırsa və nəsə qazanırsa, o ona nəticə etibarilə pul verir. Yəni, müəyyən bir zirvələr uğrunda döyüş gedir futbol meydanında və bunun müqabilində rəqabət qazandır. Amma heç bir dövlət başçısı xarici komandalarda, indi Sovet sistemindən qalıqlar aid məsələ ki, bəlkə var, amma Sovet İttifaqında əməkdar idman ustası və s. adlar verilirdi. Xaricdə bu yoxdur. Amma yəni, onlar da yaşayırlar, onlar da fəaliyyət göstərməkdədirlər. Hələ götürək qayıdaq mədəniyyət sahəsinə, onun çox ziddiyyətli olan show business sahəsinə. Orada da bax, popülyarlar...
Çox gərəkli bir diferensiasiya elədir. Çünki, misal üçün, dövlət teatrı deyəndə, burada artıq aydındır. Yəni, kim ki pul verir, musiqini o sifariş edir və burada müzakirəyə heç mövzu yoxdur.
Amma
show business.
Amma show business. Güclüsən, qalibsən. Yəni güclü olmayanda ki öz sənətinlə hamı nümayiş edirsən ki sən populyarsan və sən zirvədəsən, budur həmin o qazanc. Yəni belə fikirlər də var. Buna o əks argumentlər mövcuddurmu yoxsa yox? Çünki əgər mədəniyyət nümayəndəsini, mədəniyyət xadimini xalq qiymətləndirmirsə, nədən ona xalq artisti adı verilir? Və ya əksinə, əgər xalq qiymətləndirirsə, müntəzəm olaraq həmin o adam xalq içərisində dolu auditoriya yığır, bol auditoriya yığır. Xalq artisti adın verilməsinin əhəmiyyəti nədir?
Belə bir rəvayətdən mi, lətifədən mi başlayayım? Deyirlər ki, böyük Xan Şuşinski, hansı ki onun öz şəxsi ismi artıq bir mükafatdır indi bizim üçün. O qardaşı üçün fəxri ad xahişə gedəndə belə bir xahişlə bulundu ki, deyir, əməkdar vermirsiniz, vermin, heç olmasa xalq artistindən verin. Çünki onun nəzərində xalq artisti, yəni xalq teatrı, xalqın içində olan aşağı bir daban, aşağı bir səviyyə idi. İndi bu piramida rəsmi sistemdə təbii başqa cür qurulub və biz yenə də çox incə bir diferensiyasiya aparmasaq, onda populist bir söhbət gedəcək. Özümü reklam edeyim. Ötən şənbə mənim bir yazım çıxıb 3 nöqtə qazetində. Məhz təsadüfən show biznes haqqında idi və mənim tezisim odur ki, bu haqda çox əndişəyə, giley-gücara ehtiyac yoxdur. Çünki bu show biznes adlanan nə mənə Marsdan gəlməyib, havasızlıqda deyil. Show biznes, yabancı sözlə dediyimiz, bu da bizim milli mədəniyyətimizin, milli incəsənətimizin bir yetirməsidir, bir faktıdır. O fakt indi mövcud olan institusional, yəni təsisatlı mədəniyyətin bir hissəsidir, bir növüdür və cəmiyyətdə, mədəniyyətdə mövcud olan bütün qanunlara, qanuna uyğunluqlara, şərtlərə və şərtliklərə tabedir. Mən nikbin baxıram, çünki milli mədəniyyətimiz çox əski tarixi var və bu tarix boyu hansısa çox bayağı, çox belə bəlkə də mənasız bir şeyi emal edə-edə bizə çox gözəl bayatlar gətirib. Qara Gilə mahnısının tarixçəsini öyrənsək, bu çox abırsız, ədəbsiz, Tehranda Qırmızı Fənərlər məhəlləsində oxunan bir mahnı idi. İndi bizim ən çox sevdiyimiz niskilli bir məsələdir. Ona görə mən istəməzdim ki, biz indi show business deyəndə onun sinonimi kimi nəyisə bir yad, agresiv, təcavüzkar bir hal hadisəni ortaya qoyaq. Gəlirik sizin sualınıza. Show business deyilən, əgər Azərbaycanda, eləcə də Rusiyada, yəni post-sovet məkanında sovet sistemi yerli dibli bir dəfəlik götürülsəydi, onda biz indi sizlə burada oturub bəlkə də Marsda həyat varmı, yoxmu söhbətini eləyərdik. Gerçəklik budur. Post-sovet məkanında, eləcə də gözəlim Azərbaycanda sovet sisteminin, ideoloji sisteminin, idarəçiliyin rudimentləri çoxdur. İstənilən, siz idman misal çəkdiniz, təhsildə də, təhsil proqramında da, mədəniyyətdə də. Fəqət indi Azərbaycanda mədəniyyət haqqında qanun hazırlanır. Şəxsən mən hələ onunla tanış deyiləm. Bilmirəm, bəlkə kimsə onu müzakirə edir, yəni mən öz adımla deyirəm. Fəqət indi artıq bir ildir qəbul olunmuş bir sənəd var. Post-sovet məkanında bunun misli yoxdur, analoğu yoxdur. Teatr və teatr haqqında, teatr fəaliyyəti haqqında qanun. Bax, o qanunda nə fəxri ad, nə onun bir təlimatı, nə onun bir şərtləri yerli dibli yoxdur. Digər bir sənəd, mən hüquqi sənədlərdən danışıram ki, birbaşa hüquqi qüvvəyə malikdir. Prezidentin məlum teatr haqqında fərmanı. Preambulasında çox dəyərli məsələlər, ideoloji, mənəvi məsələlər sırasında fəxri ad və yaxud ona münasibət qətiyyən yoxdur. Deməli, ən azından teatr sahəsində irəlidə görünən perspektivdə bu məsələ xətm olunacaq. Bunu biz belə başa düşürük, çünki qanun bir günlük üçün yazılmır. Bu da indi deyəcəyim şeylər sirdat deyil. Deyək ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirinin rəhbərliyi dəfələrlə çox geniş toplantılarda teatr sahəsində bu fəxri adlara münasibətini bildirib, bunun anaxronizm olmasını, bunun sənətə, yaradıcılığa heç bir təsirin, köklü təsirin olmamasını bildirib. Fəqət keçid dövrün şərtləri, daha sonra birdən-birə bir çox şeyləri həll etmək imkansızlığı və s. və zamana buraxılır. Türkiyədə mədəniyyət və teatr sistemi bizimkinə, yəni Sovet sistemi çox oxşadığına görə orada da dövlət sənətçisi vardı, ləğv elədilər. Məlum oldu ki, sənətkar üçün, tutaq ki, İbrahim Tatlıses bundan imtina eləyəndə onun argumentləri nə idi? Necə ki dövlət? Mən dövlətə bu il o qədər vergi vermişəm ki, mən dövlətə bir ad verə bilərəm. Biraz kəskin dedi, amma bax, sizin sualınıza cavab oradadır. Baltikyanı ölkələrdə, mən orada işləmişəm bu yaxınlarda və yeni gələn nəsil məni təqdim edəndə Azərbaycanın əməkdar öncə sənəd xadimi, bunlar soruşurlar ki, bu nədir? Bunun nə əhəmiyyəti var? Bunlar üçün əhəmiyyətlidir ki, professordur, yəni yaxşı dərs deyir, hər kəsə professor adını vermirlər, siz doktorsuz, mən professor. Ki o bura gəlib, yəni o boyda yolu, fərqli mədəniyyətlər deməli seçiblərsə, deməli bunun azmaz nəyisə bir keyfiyyəti var ki, deyək ki, Avropa ölkəsinə gəlib. Və bunun da qanarara təsiri. İşte bu qədər. Fəqət biz indi o bizdəki show business siyahısını götürsək, burada da mən tələsməzdim biraz mənfi semantikaya mindirilmək. Çünki bu show business damğası elə bil ki, o adamları, nə bilim, Çereunun agentləri ya Marsdan gəliblər falan. Çoxsu, əgər belə baxsaq, çox istəyirlər, yəni işləməyinə. Yəni o pullar ki, onlar qazanırlar, alırlar, bu havayı heç kim vermir. Düzdür, onların qazancıları teatr, yəni ciddi akademik sənətlə məşğul olanlarla heç bir müqayisəyə gəlmir. Amma sən də dövlət teatrında işləmə get, tamadalıq ilə şovu apar falan. Bu yaxınlarda Moskvada idim, orada rəqəmləri biləndə əvvəl şoka düşdüm, sonra dedim, bax, kapitalizm budur. Yəni, Alla Pugaçova gəlir bir oligarxın qızının ad gününə ki, orada bir 10 dəqiqə halay, xaravot şey olacaq. Qanarar söhbəti 100 min avrodan başlanır. Deməli, əgər bu pulu verən varsa, deməli, bu pulu alan da olacaq və onun durumu biz sovet düşüncəsindən gəlin imtina eləyək. Qazanırsa, onun yaşam tərzi də, onun psixologiyası da, onun ideologiyası da ayrı olacaq. Mən çox məmnuniyyətlə növbəti söhbətə gələrəm saat 6-da işdən sonra və bizim, bax, dediyiniz o show business aləmində işləyən adamların düşüncəsi necə dəyişir? Ruhi konteksti necə transformasiya uğrayır? Özlərini necə hansı mövqədə, hansı pozisiyada bunlar inandırıram sizi çox təzadlı, heç də yek xasiyyəli olmayan müxtəlif rəylər eşidərsiniz və çox maraqlı olardı.
Efendim, çox gözəl fikirləri söyləyirsiniz dinləyicilər.
Mən həmişə çalışıram gözəl fikirləri. Bəli,
olsun. Dinləyicilər sizin dediklərinizi artıq reaksiya verərkən bəzi fikirləri yazırlar. Məhərrəm adlı dinləyicimiz yazıb. Məncə bütün fəxri adları ləğv etmək lazımdır. Qoy adı sənətkara xalq versin, belə fikir söyləyir. Digər dinləyici yazır ki, məncə bütün Azərbaycan vətəndaşlarına xalq artisti adını vermək lazımdır. Onsuz da hamı artistliklə məşğuldur. Çünki çörək pulu qazanmaq üçün artist olmalısan. Digər fikir, sovetdən qalan lazımsız bir addır, çox qəribədir. Şəfqa Xundova da xalq artistidir. İndiki efirə lüt çıxanlara da bu adlar verilir, yığışdırılmalıdır. Bunu Abbas adlı dinləyicimiz yazır. Rövşən yazır, adlar ziyalının dilini lal gözünü kör edir, saray adamı edir. Necə dedim? Bax, belə bir fikirlər, Rövşən öz fikrini tamamlayır.
Əla dedin, deyim kimi, amma həqiqətdən çox uzaqdır. Adamına baxır. Adam var ki, sarayda da sözünü deyir. Adam var ki, ləyaqətini istənilən yerdə qoruya bilir. Əgər şəxsiyyətdir və əgər biz yenə populist tərəfə sürürsək, ha, gəlin ləğv eləyək, eləyək. Çünki onların böyük mənada əhəmiyyəti Sovet sistemi dağılanda bir 90% dağıldı, getdi onu ilə. Bu hələ ki bizdə o ətalət enerjisyon qüvvə ilə gedir, o hərəkətlə gedir və dövlətin bu mexanizmi olduğuna görə ondan faydalanır. Müxtəlif məqsədlər üçün onlara toxunmayaq. Dinləyicimizin dediyi ləğv etmək ya nə etmək, mən toxundum maddi maliyyə məsələsinə. Bu da bizim günlərdə az şey deyil. Amma bir şey inkar eləyəndə əvəzinə məhsuldar işləyən bir şey qoymasan, onda bekara söhbətdir. Bu mətbəx söhbəti olmur, işdən sonra söhbət
olur. Vaqif İbrahimoğlu xadadım, Profesor Yux Teatrının rəhbəri, studiyamız qonağı da. Telefon xəttdə isə bizimlə filosof Rəhman Bədalov söhbətimizə qoşulur. Rəhman bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam, salam.
Rəhman bəy, sizin münasibətiniz fəxri adlara?
Yəni, mənim münasibətim bir mənalıdır. Orada kimsə anaxronizm dedi. Bu əsr mənada anaxronizm deyil. Və bunu çoxdan
əvvələ bəyin
vaxtı çatmışdı. Yəni, adlar heç nə vermir. Bircə sənəkarlar arasında ziddiyyət yaradır. Hökumətdən, hakimiyyətdən asılılıq yaradır. Və nəinki onun deyək, xeyri yox, dədə ziyanı var. Və getirici ziyanı artır. Və görürsünüz, siyahlar artır, devalvasiya, o adlar devalvasiya olur. Və bütün cəmiyyət danışır. O alanlar bəlkə ləzzət alır və onların tanışları onları təbrik edir, amma əslində bu xalq çoxdan gülür, yəni çoxdan bu farsa dönüb və farsı necə deyim, yəni fars səviyyəsinə çatdırmıq da heç olmasa, heç olmasa bir gün dayanaq, başa düşək ki, biz nə yiyirik və niyə biz bu yolu seçmişik.
Aydın Rəhman bəy, xəttə qalmanızı xahiş edərdim. Vaqif İbrahimoğlu telefon studiyamızdadır. Yux Teatrının bədii rəhbəri Rəhman Bədalov isə telefon xəttində dinləyir söhbətimizi. Ərşad yazır, Vaqif bəy, sizə güman ki, sual olaraq. Bəs niyə fəxri adlar müəllimlərə, həkimlərə, zəhmətkəşlərə verilmir, ekranlarda soyulanlara verilir?
Niyə verilmir? Hər sahədə əməkdar müəllimlər, idmanda hər yerdə var. Və biz yenə açıq qapıya özümüzü çırpırıq. Bu məsələ dediyim kimi çoxdan ölüb. Bu qalvanizasiya edilmiş bir meyitdir. Amma hələ bir müddət bu gedəcək. Rəhman müəllim dedi, bu çox qısa, lakonik, özünə xas olan dərinliklə və gözəlliklə söylədiyi fikirlər bizdə başlamayıb. 80-ci illərin sonunda bu perestroykanı da başlayan, SSR-ni dağıdan, Moskva, Rusiyada, böyük-böyük, Mark Zaharov, o birisi, bu birisi yazdılar ki, bu ləğv eləmək lazımdır, ləğv eləmək lazımdır. Mən izləyirdim bunu. 1-2 il keçmədi ki, yenə həmin adamlar dedilər, yox, hələ ki lazımdır. Hələ ki saxlamaq lazımdır. Çünki tutaq ki, hansısa ekrana lüt çıxıb, buna görə nə bilim, çox böyük pul alan üçün bu fəxri adın arxasında olan şey yalnız o qürur, boş qürurdursa, kimlər üçünsə bu körək puludur. Kimlər üçünsə azmaz, bax bu çox çətin günlərdə hansısa aktor üçün canını qoyub, işləyib və heç olmasa dövlət tərəfindən, insanlar tərəfindən bu çox kiçik olan, amma bir, nə deyirlər ona, bir işarəni və arxasında olan bir 30 manat yaxud 50 manat bu o qədər də kiçik görsənmək. Yəni biz insanı götürsək və o zaman ki deyək ki mədəniyyət sahəsində mədəniyyət xadimlərini, sənətkarların maddi təminatı bazar iqtisadiyyatının qanunları ilə tənzimlənəcək o zaman bu fəxri adlar özü də bu haqda dərin ağıllı fikirlərimiz də dərisindən çıxmış ilanın o quru qalmış ilan, dərisi kimi atılacaq. Heç dərin fəlsəfi söhbətlərə imkan verməyəcək. Hələ ki, bax bunu vurğulayıram.
Məsələn, Vakif bəy, Rəhman bəy, telefon qədində sizə əgər bir məsələni sizdən də soruşum.
Kəlməsi ilə razıyam. Yəni, məndə də hələ ki, belə deyək, hissiyatı var. O hələ ki, kimlər haqqındadır? Yəni, elə adamlar var ki, doğrudan da mən deyəndə o insanları fikirləşirəm ki, o, deyək ki, ömür boyu fikirləşib ki, hansısa ad alım. Yəni, onun maliyyə təminatı vacibdir. Amma ki, valiyyə təminatdan başqa o özünü harada, necə deyim, itirilməmiş, atılmamış, tənha hissələmir. Hissələr ki, yəni o aciz insanlardan mən söhbət edir. Və onlar əlbəttə o ad onlar üçün müəyyən bir, necə deyim, bir
öztürbəyəm,
müəyyən bir
mənəvi
dayaqdır bəlkə. Mən onlara əlbəttə yazığım gəlir və yenə deyirəm, ola bilərdi ki, amma artıq 15 il keçib. Bu 15 il ondan qabaq adları verməsəydik artıq. Yavaş-yavaş məsələ olmuşdu. Amma biz əvvəldən başladıq, bir vaxt adlar verilmədi. Sonra təzdən verilməyə başladı. Özdəki miqdarı xeyli artdı. Ona görə indiki zamanda mən yəni hələ ki, uşaq artıq sözü işlədə bilmirəm. Yəni 10 il bundan qabaq mən deyə bilərdim hələ ki. Yəni kultura az saydığında mən yazanda mən də o hələ ki sözü yazdım. Mən də o aciz adamlarda da açdım. Mən də onlara, necə deyim, kötüyü, onlar müəyyən bu nazik budaqda oturublar. Onu da baltalamayaq, onu fikirləşirdim mən. Amma mən görəm ki, artıq indi dəhşətli bir formaya alıb. Mən görəm ki, məsələn, show biznesdə olan adamlar o adı alırlar ki, sabotoya gedib stavkalarını qalxıdırlar. Və ona görə mən yenə deyirəm, bu artıq iyrəncdir. Bu artıq ziyandır, bu artıq qorxuludur. Ona görə artıq ləğv eləmək vaxtıdır. Və hələ ki, uşa mən sözü atıram.
Deyək ki, radikal həllin.
Artıq radikal, başqa yolu yoxdur.
Aydındır. Telefon qədədə daha bir dinləyicimiz var. Onun adı Vüqardır. Vüqar bəy, buyurun efirdə. Siz hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, Ziya bəy.
Buyurun sizin fikriniz.
Mən qısaca olaraq mərhum filosof Asif Əfəndiyevin fikrini bildirmək istərdim məsələ ilə əlaqədar.
Buyurun.
Fəxri adlar yalnız xəstələrə lazımdır. Yəni ki, xəstəyə bir əsa verirlər ki, ayağa durmaq iqtidarında olmadıqda əsaya söykənib ayağa dursunlar. Fəxri adlar, tutullar da buna bənzər. Əsl əsadır. Böyük Üzeyr Hacıbəyova verilməyən adları yox idi. Stalin mükafatı layihəti, Seri Xalq Arşivi. Amma bunların heç biri qalmadı. Qalan böyük dahi Üzeyr Hacıbəyov oldu. Yəni ki, əsl adlar sadəcə olaraq xəstə əsasına bənzər bir şeydir. Çox sağ olun.
Minnətdaram. Təşəkkürlər. Bu da bir subyektiv fikirli aydın məsələdir, amma hər halda dinləyici öz fikirlərini söyləmək lazım.
Yenə deyirəm, biz mənə görə çox dayaz bir yerdə dərin fəlsəfə açmaq istəyirik və mən mənim müəllimim olan, yəni mən indiyənəcən bu yaşımda da Rəhman müəllimdən öyrənməyi davam edirəm və bundan fəxr edirəm. Onun da fikrini yönəltmək istəyirdim ki, bir çox köklü məsələlər belə nəzəri bir model kimi götürəndə onlarla çox asanlıqla radikal bir əməliyyatlar aparmaq olur. Amma Rəhman bəy toxundu, bax insan, sənətkar, indi şikəsti, qeyri şikəsti, bizim ədəbiyyatda Anarın Dantenin yubileyi adlı bir povesti var. Və orada bir deməli antiteza var. Qoca Kəbrlinski hansı bütün vücudu ilə bu sənətə, bütün varlığı ilə bağlıdır, amma istedadı yoxdur. Və yanında gənc, çox uğurlu bir aktyor, hansı ki deyir, mən ərəb dilini bilsəydim mollalığa gedərdim. Sənəti sevmir. Kəbrlinskilər, hansılar ki yaşadırlar, bax Rəhman müəllim onu vurğuladı, nədir bir bab balaca bir nişan, bab balaca bir təşəkkür, sən varsan, sən eləmisən, yəni biz elə bir qəddar cəmiyyət ki biz onu qıymayaq o adamlara, yəni bu aspekt də çox mübahisəlidir, yəni bunu çox asanlıqla dağıtmaq olar. Amma biz müstəviyə, masaya müxtəlif çeşidli səbəb nəticələri qoyanda görürük ki, yeganə çıxış yolu mədəniyyət, incəsənət sahəsini bazar iqtisadiyyatının, özə liberal bazar iqtisadiyyatının şəraitinə keçirmək, hansı ki özü çox qəddarcasına heç bax bu söhbətə ehtiyac duymadan bax kimi məhv eləyir, kimi göylərə qaldırır, sonra müflis edir, sonra bu Qərb Avropa mədəniyyət bildiyim, çox yaxşı bildiyim teatr sahəsində və yaxud çox biznesi götünür. Dünən çox məşhur dünyada stadionları dolduran bir rocker, rock klassik falan sabahları aşağı düşür. Konyunktura var, çeviklik var, mütərrirlik var və burada hansısa bir sərt bir klişelərlə yanaşmaq səmərəli deyil.
Bak, müəllim İbrahimoğlu xatırladım studiyamızdadır. Yoxsadın Bədir Əhbəri və Rəhman Bədəl filosof telefon qətində. Mənim növbəti sualım hər ikinizədir. Rəhman bəlim, sizdən başlayaq. Sizcə nədən indi deyək konferansiya deyək də bu ümumi addır. İndiki şovmen deyirlər, amma hər halda konferansiyalar kimisə elan edəndə həmin o kimsə tələb eləyir ki, məhz onu fəxri adla elan etsin. Sizcə bu hər hansı bir kompleksin göstəricisi deyilmi, yoxsa nədir bu?
Yox, kompleks deyil də bu ümumiyyətlə cəmiyyətdə bir dəbdir və o dəbə uyğun onlar yenə deyirəm, öz nüfuzunu qalxızmaqdır. Yəni, Asif Efendiyevin deyəsin, Asif Atanın sözünü dedilər ki, əsa. Yəni, elə adamlar var ki, onlara yəni, özlərini, necə deyim, özləri, özlərinə inamı o qədər güclüdür ki, əsa axtarırlar ki, məyən də, o əsa, o patporka, dayaq axtarır da. Yəni, o atda bir dayaq axtarır. Mən məsələn, mənim üçün, mən bir misal gətireyim, bizim çox maraqlı bir filosofus vardı, Əhsən Quliyev, bu yaxında rəhmətə getdi. Onun Azərbaycan elmi haqqında bir yazı var. O deyir ki, məsələn, oxuyun ensiklopediyaları, Eşin haqqında yazırlar ki, bu sadəcə olaraq nisbi nəzəriyyənin banisidir. Amma bizim alimlərdən yazırlar ki, bu cübutatdır, nə bilim, xalq artistidir, sosial qəhrəmanlıdır və s. və s. Yəni, bunlar hamısı niyə lazım? Bu əsalardır. Yəni, o əsalar görürsən, buçuk bir şey qalacaq, heç nə qalmayacaq. Və o konferansiya da hamı da tələb edir ki, şəxs nəsə olsun, nəsə bilinsin. Məsələn, Vagif İbrahim oğlunun məncə adı var, yoxdur, heç kəsə, necə deyim, yəni heç kəs maraqlanmayacaq ondan. Yəni, bu ad tanınırsa, ad özü brendə dönürsə, yəni brend sözü var da indi. Mən. Ad özü brenddir. Elə adamlar var ki, artıq onların adları brenddir, onlar üçün, hətta gülünc də onlar üçün yazırlar ki, elmlər doktorudur, yaxud da bilim, Esir Xalqardır. Yəni, normal yazıcı, məsələn, mən indiki yazıcıları deyirəm. Mən məsələn, utanıram ki, onlar yazdı ki, xal yazıcı. Bax, niyə onlar xal yazıcı yazmalıdırlar? Yəni, bu aydındır ki, xal yazıcı bunlara dövlət verib, hökumət verib. Amma onlar, onların adı brend isə və çoxların adı brenddir. Onlar niyə axı, o dayaq niyə lazımdır, əsa niyə lazım? Onu yaşaya bilərlər. Ona görə mən üçün o gülüncdür, o kompleks deyir, o yenə deyirəm. Cəmiyyətin iğrənc dəbidir ki, ondan imtina eləmək lazım.
Aydın, Vagif, sizin fikriniz?
Rəhman müəllim, mənə eşidirsiniz?
Buyurun, buyurun.
Bu tərəfdən baxanda tam haqlısınız. Amma gəlin özümüzü, hər ikisimizin çox sevimli mədəniyyəti ona, Yapon mədəniyyətinə baxaq, Yapon mənəviyyatına baxaq. Və Yaponiyada incəsənətdə canlı milli dəyər ən yüksək fəxri adı var.
Nədir
bu adlar? Живой национальный достояние.
Достояние
Bu bunu dövlət verir, bunu imperator təsdiqləyir və cəmiyyət üçün bu ən güclü mesajdır ki, bu adam Fujiyama dağı kimi, nə bilim, No teatrı, Kabuki teatrı kimi hələ varlığında, hələ bu həyatda olduğunda öz dəyərini alır. Mən əminəm ki, bizdə də belə bir fəxri ad olsa, indi kimi tanışlıqdan, kimi planla bunu eləyəcək. Deməli, söhbət nə bu adlardadır? Bu adları yaşadan, bu adların değerini təmin edən ictimai ideoloji bir strukturdadır, bir sistemlikdədir. Çünki ne üçün də Olimpiya oyunlarında o bizim judoçu ki yıxanda hələ böyük parmağını qaldırdı, mən 4 gün bunun sevincini yaşadım və deyirəm bu Olimpiya çempionudur və ömürlük o adı daşıyacaq. Mən ondan fəxr elədim, qürur duydum, hansısa komplekslərdən o an azad oldum. Niyə də mədəniyyət sahəsində də bax belə yüksək səviyyəli brend deyirsiniz, amma cəmiyyət, dövlət hər iki tərəfindən müştərək verilən bax Aşıq Ələsgərə biz indi nə ad verərdik? Aşıq Ələsgər. Həsən Ağa Turabov, Həsən Ağa Turabov. Amma niyə də biz deməyək ki, bax sənin gördüyün bu işlər, sənin mədəniyyətə verdiyin pay ən yüksək ada layiqdir və o adı biz sənə veririk. Başqa məsələ ki, bu adlar devalvasiya olunanda, təhrif olunanda, onda biz çirkli suyla qarışıq uşağı da atmalıyıq. Çünki bütün əsrlərdə bu olub. Füzuli gileylənirdi ki, o bir dılğır şair, bir dənə şaha bir poema yazıb, ona kənd verdilər. Bu yazıq dərdəlinin dağa çıxır ki, orada yaylaq da yoxdur. Yəni, Füzuli də istəyib, Füzuli də göndərib, Füzuli də ad qazanmaq istəyib, onun arxasında maddi həyatını da, maddi durumunu da düzəltmək istəyib və istənilən sənətkarın, idmançının, alimin o zirvəyə çatıb, o zirvədə layiqli adını verilməsini mən burada heç bir mənfi bir şey görmürəm. Əks təqdirdə biz gərək hamımız yalancı təvəzzükar olaq. Digər tərəfdən tutaq ki, qərbdə bu Oscar mükafatı, illik mükafatlar və bir adam ki, 3 il dalbadal qalib gəlir, deyirlər ki, o böyükdür. Amma onların da, nə bilim, şöhrət aliyyəsi əlin izin qoyur, nə bilim, heykəlin qoyurlar. Başqa sistemlərdə, başqa formada, amma eyni şeylər var. Çünki millət, mədəniyyət, xalq və dövlət seçilən böyük şəxslərini onlara layiq olan bir ad verir, verməlidir. Yoxsa bir məmləkətdəki soğanla xurmanın qiyməti bir olursa, o məmləkətin gələcəyi yoxdur. Amma mən sizlə razıyam, Asif Atayla da razıyam, dinləyicimizlə razıyam ki, bu məsələ təhrif olunanda tam əks bir nəticələrə gətirir və bu söhbətlərə səbəb olur. Əksinə, özür istəyirəm, biz bəlkə də indi söhbət eləsəydik, hansı adları gətirək və onların verilməsinin mexanizmləri necə olmalıdır, o daha səmərəli olar.
Bəli, bu prosesə keçirək.
Onda mən qısa cavab verim. Yəni, əlbəttə, Olimpiya çempionu başqa sıradandır. Bəli. Yəni, orada yarışda qalib gələn.
Biz də gündə yarışırıq.
Dünya miqyasında 4 ildə keçirilən yarışlarda qalib gələn insandan söhbə gedirsə, bu artıq bunu heç kəs inkar edir. Bu bir. İkinci, ümumiyyətlə sənətdə də müsabiqələr var, festivallar var. Yəni o da, onlar da başqa, orada da yarışdır. Orada düzdür, yarışdan başqa müəyyən belə deyək də başqa arxa səhnə arxası nəsə söhbətlər ola bilər. Ola bilər ki, kiminsə zövqü olsun, müəyyən ədalətsizlik olsun, amma hər halda bu yarışdır. Bu yarışda da ad verilmir. Yarışda deyilir ki, bu yarışın qalibidir. Yaponlara gəldikdə, mən məsələn bütün texnologiyanı bilmirəm. Yəni, mənə elə gəlir ki, bizim adları reanimasiya eləyib, nə bilim, islahat eləyib, nəsə başqa bir şey eləmək mümkün deyil. Yəni, buradan bütün hallarda asılı qalacaq, bütün hallarda prezident aparatı həll eləyəcək və nəticədə 1-2 nəfər həll eləyəcək. Yəni, mən bizim gerçəkliyi bilirəm, yəqin Vagif müəllim də bilir bunu. Və bilir ki, bizdən bunu başqa cür eləmək mümkün olmayacaq. Və o iyrənc formada gündən günə iyrənc olacaq. Ona görə gəlin özümüzü aldatmayaq. Yaponlarla müqayisə eləməyək, qərblə müqayisə eləməyək. Ona görə ki, qərbdə məsələn, başqa məsələ ki, indi artıq o izdayat söhbətləri aparılır, daha dərin məsələlər var. söhbət Azərbaycan mədəniyyətinin vəzifələri və problemləri heç də adlarla əhatə olunmur, ehtiva olunmur. Daha başqa problemlər var. Və doğrudan da biz sivil ölkədə olan kimi, yəni mədəni qura biləcəyik mi, qura bilməyəcəyik mi, bu başqa məsələlərdir, o ayrı mövzudur. Amma sırf adlardan söhbət gedirsə, indiki vaxtda, mən onu deyə bilərim, təkrar edirəm, o nəinki xeyri yoxdur, zərəli var, artıq iyrəncdir, artıq dağıdıcıdır, artıq insanları bir-birinə vuruşdurur, intriqanı artırır. Ona görə nə qədər tez bunu ləğv eləsək, o qədər xeyir.
Rəhman bəyim, telefon qədində qalın. Dinləyici var, Mayıs adlı dinləyicimiz. Buyurun, əfirdəsiz.
Ziya bəy, salam.
Salam aleyküm.
Qonaqlarınızı da salamlayıram.
Salam.
Buyurun. Mən bəlkə də lətifədir, keçmişdə belə bir hadisə olub. Rəhmətli dahi sənətkarımız Rəşid Behbudov. Laskapurdan tanış olarkən, o da rəhmətə gedib. Özünün titullarını sayıb, səhv eləmirəmsə, Leylin ordenində olub, rəhmətli Rəşid Behbudov, dahi Rəşid Behbudov da. Və o titulların sayından sonra Raskapur da özünü təqdim eləyəndə sadəcə olaraq deyib ki, milyonçu Raskapur. Yəni, bütün o titullara bir kəlmə sözlə cavab verir. Milyonçu Raskapur. Sənətkarlarımıza adı xalq verir. Xalq da onun önündə dahi sözünü əlavə eləyir. Bununla da kifayət olur. Dahi Üzeyir bəy, dahi Rəşid Behbudov. Dahi, məsəl üçün, bu adları gedib pulla almaqla heç kim dahi ola bilməyəcək.
Mayıs və qısaca olaraq bir dinləyici fikri sizdən soruşum. Hər hansı bir mədəniyyət nümayəndəsinə fəxri ad veriləndə, sizin münasibətiniz həmin o mədəniyyət nümayəndəsindən dəyişirmi, yoxsa yox?
Xeyr, əlbəttə dəyişmir. Əlbəttə dəyişmir. Bu adlar nəyə görəsə alınır, bayaq. Sizin qonaqlarınızdan biri ifadə elədi, nəyinsə taksisi qalxır, qiyməti qalxır. Hı-hı. Bundan ötəridir.
Aydın, minnətdaram Mayıs bəy, təşəkkürlər. Vakif bəy, buyurun, nə deyirsiniz Mayıs bəy?
Biz yenə də dönə-dönə söhbətimiz yayılmasın, yayılmasın deyə vurgulayaq ki, iki sahədən danışırıq. Show biznes və rəsmi, yəni dövlət teatrı, dövlət filarmoniyası, dövlət konservatoriyası və s. Bu sahədə dövlət əgər məni maliyyələşdirirsə, məni yaşadırsa, o istədiyi tərzdə məndən davrana bilər. Mənim də indiki sabit dövrü deyil. Bu rəftar xoşuma gəlmirsə, mən çəkilərəm, gedərəm qırağa. Sovet vaxtında alternativ yox idi. İndi şov biznesdən danışanda və bax belə kinayə ilə onları yanaşanda mən çoxlarını tanıyıram, çoxsu ilə çox yaxın münasibətdəyəm və onlar məlum və bəlli bir situasiyanın rehinləridir, qrovlarıdır. Çoxları istəməzdi ki, bu şərtlər olsun. Çoxları abırlı, gözəl, Hans Usinski kimi, nə bilim, bizim böyük sənətkarlar kimi, el sevimlisi kimi yaşayıb, həqiqətən yaradıcılıqla məşğul olmaq istərdi. Əgər biz buzdağının təpəsini müzakirə edirik və suyun altında qalan əsas o hissəni nəzərdən qaçırırıqsa, onda biz yalnız paxıllıq, burada həsəd, yəni onların pullarına, onların gözəl maşınlarına olan münasibətimizi bildiririk. Həmin o Puqaçovun mahnısındakı kimi suyun altında qalan o iceberg, icebergin əsas hissəsi bu bəlli strukturların yaratdığı, həyata keçirdiyi və sağa-sola getməyə imkan vermədiyi bir sistemdir və o sistemin içində necə ki marşrut taksilərin sürücüləri mənə də, axsaqqala da, ağbirçəyə də cəld olun, cəld olun deyir, biz başlayırıq onu tənqid eləməyə, halbuki onun başının üstündə yazılmış o qrafika baxsaq, bu dəhşətli bir istismardır ki, o istismar onu insanlıqdan da abır həyadan da keçməyə vadar eləyir. Bir çox hallarda biz sistemi görmürük, daşıyıcıları və fəxri adlar kimi xırda məsələləri müzakirə edir.
İndi yaxşı, indi bu da bir məsələ, vəziyyətdən çıxış yolu. Rəhman bəyim, siz təklif edirsiniz ki, mütləq ləğv etmək lazımdır. Bəli. Amma nəyisə əvəzində olmalıdır, nəyisə uğrunda mübarizə getməlidir. Aydın məsələ ki, xalqın rəğbətini qazanmaq üçün, məsələ, hər şey açıq aydın görünəcək ki, xalq doğrudan da sevir. Amma dövlət bu xalqı marifləndirmə nöqtəyi nəzərdən nəsə etməlidir axı, doğrudan da göstərməlidir, göstərməlidir ki, bax, bu, budur.
Məsələn, mən məsələn, ABŞ-ın təcrübəsi var da. Əlbəttə, onu dərhal Azərbaycan tətbiq eləmək mümkün deyil. Yəni, ABŞ-da nə nazirlik var, nə dövlət var. Amma həyat elə qurulub ki, kino da, başqa sahələrdə. Məsələn, mən yaxşı yadımdadır ki, Qara Qarayev Amerikadan gələndə, mən təsadüfən o söhbəti eşitdim. Onu məsələn Amerika əyalət simfoni orkestrları valeh eləmişdi. Yəni o təəccübləndirdi ki, necə ola bilər ki, yəni bu səviyyədə peşəkar simfoni orkestr olsun, söhbət əyalətdən gedir. Hətta o əyalət simfoni orkestrində bəzi insanlar, yəni ifaçılar, hətta həvəskar idi. Yəni biz dərhal o səviyyəyə qalxa bilmərik, bu təbiidir. Yəni dövlətin iştirakı vacibdir. Mən demirəm ki, dövlət dərhal kənara çəkilsin. Amma dövlət də başa düşməlidir ki, indiki vəziyyətdə daha incə, yəni münasibətdə daha incə formalar axtarmaq lazımdır. Yəni, əlbəttə, hansısa mədəniyyət zonaları, mən zona deyirəm də, zonaları bazar iqtisadiyyatına atmaq olmaz. Yəni, bazar iqtisadiyyatının bunlar məhv olacaq. Yəni, dəqiq formalar axtarmaq lazımdır. Amma o formalar incə olmalıdır, çevik olmalıdır, həssas olmalıdır. Yəni, gələcəkdə nəyisə dəyişməlidir. Yəni, adlar o silsilədən deyil, mən sadəcə olaraq onu demək istəyirəm. Yəni, hansı formaları mən dərhal deməyə hazır deyiləm. Yəni, bu artıq başqa söhbətdir, çox çətin söhbətdir. Yəni, bazarla, bazardan kənar sahələri yaşatmaq dövlətin və cəmiyyətin borcudur. Azərbaycanda, məsələn, yenə deyirəm, dərhal bazar eləsən, hamısı öləcək şov bizdən başqa. Əlbəttə bu qorxuludur bunu. Amma yenə təkrar eləyirəm. Adlar getdikcə əksinə şov biznesin başqa sahələrə qalib gəlməyə daha da kömək eləyir.
Aydın, minnətdaram Rəhman bəy. Təşəkkürlər qoşulmağınıza.
Rəhman müəllim, mənə eşidirsiniz?
Bəli, bəli.
Mən dəfələrlə söhbətlərimizdə də, qəzetlərdə də, ekrandan da demişəm. Bax, Estoniyada çox yaxşı tanıyıram. Yəni, Latviya...
Hələ işləmişsiniz, orada bilirəm də.
Və onlar müstəqilliyini elan etdiyi andan Sovet işqalından qabaq o Burjua Estoniyası deyirdilər. Bütün qanunlarını bərpa elədilər. Yəni, onlar o keçid dövr axtarışlara gedmədilər. Yəni, restitusiya, mülkləri qaytarmaq, heç baxmadılar ki, burada 100 adam yaşayır. Sahibi gəldi, qanundur. Sahibi özü bilər, siz qalarsınız. Eləcə də mədəniyyətdə və məlum oldu ki, hələ 40, 50, 60 il bundan qabaq, həmin o burjua Estoniyasında bütün bu məsələlər parlament və dövlət tərəfindən həll olunmuşdu və əgər sənətçilərə dəstək və filan filan onun üçün kültür kapital yaradıblar. Hər spirtli içkidən, siqaretdən və qumardan nə bilim çox cüzi bir faiz ora gedir. Və sənətkarları, daha ki, sən roman yazırsınız, 2 il yazacaqsınız, sizə nə qədər lazımdır o pulu verirlər. Və bir sıra, bax, belə şeylər, o cümlədən ki, bax, həmin o qanunlarda nə fəxri ad, nə əyalət, biz deyirik, rayon teatrlarımız, nə bir region teatrlarımız, əslində əyalətdir, əslində orada yaşamaq, yaratmaq mümkün deyil. Amma tutaq ki, mən çox sevdiyim bizim Şəki teatrı, hansında ki, indiyənəcən çox canlı, yaradıcı və yüksək potensiallı aktorlar, rejissorlar işləyir və mən ora gedəndə buladır və heç olmasa bizə fəxri adnan belə atanda desin, biz bilək ki, biz varıq da, biz də yaradırıq. Çünki başqa sistem mövcud deyil. Siz məndən yaxşı bilirsiniz ki, tutaq ki, Estoniyada Tallində işləmək, Tartutda, Vilyancıda və yaxud başqa yerdə heç bir fərqi yoxdur. Necə ki, Türkiyədə, Ankarada, İstanbulda ya Trabzonda işləmək sənətkar üçün heç bir fərqi yoxdur. Nə maddi, nə mənəvi, nə də ki, tutaq ki, əyalətdəyən məni heç kim tanımır. Şərait, obyektiv şərait elədir ki, artıq orada avtomatik olaraq həmin, bax, indi müzakirə etdiyimiz bu dəhşətli, böyük problemə heç bir əsas yoxdur. Ona görə biz, bax, misal üçün teatr və teatr fəaliyyət haqqında qanun dedim. Mən mərc gəlirəm ki, biz onu götürüb, daha teatr icmasını yığaq və soruşaq kim oxuyub, bəlkə məndən başqa bir 3-4 nəfər oxuyub. Halbuki dövlət bu hüquqi sənəddə bütün olmasa da heç bir mükəmməl qanun yoxdur dünyada, bütün şərtləri indiki lazım olan bütün hüquqi normalarla təsbit olunub. Heç kim bundan maraqlanmır və deməli bu yuxarıdan inqilabdır və bu qanuna əsasən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 12 illik inkişaf proqramını tərtib eləyib, qəzetlərdə çap eləyib, yenə heç kim maraqlanmır. Və orada bir kəlmə də yoxdur ki, bax, Fəxri Addar olacaq və bu ruslar deyir, figura umalçəni. Yəni, bu haqda danışılmırsa və yuxarıdakilər, rəhbərlər bizim əvəzimizə yavaş-yavaş, tələsmədən, biz burada müzakirə eləyik, bir-birimizi qırırıq, Fəxri Ad lazımdır, ya lazımdır. Bu çoxdan həll olunub və pillə-pillə tutaq ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bu işi görür və öz növbəsində görəndə ki, icma olaraq, yəni o xalq olaraq, sənətkarlı olaraq, heç kim hüquqi niqilizməmi görə, hüquqi bisavadlığa görəmi, vətəndaş cəmiyyətinin olmamasına görəmi, şəxsi başlanğıc olmadığını görəmi, elə bir bax, körpə uşaqlardır, biz bu baseyni tikəcəyik, suyun da ora buraxacaq, sizə hələ o sığorta kəmərlərini də verəcək, siz üzəcəksiniz. Bu tərəfdən gəlməyəndə, yəni aşağıdan bu təşəbbüs yoxdur. Aşağıdan hansısa örgütləşmə, öz hüquqlarını tanıtmaq, onun mübarizə aparmaq, sivil yollarla qanuna istinad eləmək, çox müfəssəl qanundur. Tam yeni Azərbaycan teatr üçün bu vaxtaca mövcud olmayan prodüserlik, sponsorluq tənzimlənib, təsbit olunub hamısı. Palliativdir, yarı çarədir filan, amma bu dövr üçün çox qabaqcıldır və bunu heç kim əgər nəzərə almırsa, deməli mən deyirəm, qoy dövlət bildiyini eləsin, çünki deyək ki, teatrla bağlı mənə bu 3 sənəd kifayətdir.
Fərfəm, minnətdarım.
Mən qısa deyim ki,
bir dəqiqə xayiş edərdim.
Buyurun. Mən qısa deyəcəyim ki, məsələ ondadır ki, siz məni dəvət edəndəsəydiniz ki, mədəniyyətin rəhbərliyinə, mədəniyyət problemlərinə söhbət açılacaq, mən imtina eləyərdim. O qədər ciddi, hatəli problemdir ki, mən onu müzakirə edə qısa vaxta hazır deyiləm. Amma bircə onu bilirəm ki, yəni getdikcə dövlətin yəni zonası gələ azalsın, cəmiyyətin artsın. Bu necə eləmək olar? Bu artıq başqa
növbəti. Rəhman bəy, minnətdaram işlərinizə görə. Təşəkkürlər. Filosof Rəhman Bədəlov idi və Vaqif İbrahimoğlu Yuq Teatrının bədii rəhbəri, professor. Minnətdaram Vaqif bəy, təşəkkürlər.
Əməkdar incəsənət xadimi.
Zarafatdan uzaqlaşmadı zarafatda. Məsələn, bunu da işdən sonra proqramı yavaşır bitmək üzrədir, amma biz bir dədə reportajı qulasacaq, bir dəqiqədən sonra mən sizə məlumat verəcəm, nə cür reportajdır bu.
Azadlıq radiosunda Amerika seçiciləri. I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender in Iraq. Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless you.
bless the United States of America.
Amerika tarihinin en dramatik seçkisi Azadlık Radyosu'nda.
Hazırlar arasındayız. Kif arkadaş aydın olan anonstan sonra ben diğer bir meseleye de dokunacağım. Verilişin son dergilerinde. Biz emektaşımız Əsədzadənin bir reportajına qulaşacaq. Burada Çomaralı məqam üzə çıxır. Pravoslav və katolik kilisələrdən reportajdır bu. Və bu kilisələrə əslində kim gedir? Bir çoxların gözləmədiyi bir cavab ortaya çıxır. Reportaja qulaşsaq, mən sizinlə xudafisləşim. Sabah axşam saat 5-də eşidilərik.
Bakıda pravoslav kilsəsi sovet dövrünün ateizm ideologiyası dövründə doğub. Ruslar əsasən xristianlığın bu qoluna mənsubdular. Amerika Dövlət Departamentinin din azadlığı ilə bağlı axırıncı hesabatı da Azərbaycanda xristianlığın pravoslav və katolik məzhəbinə aid olanların yox, protestantların hüquqlarının pozulduğunu deyir. Bakıda müşahidəçilər bunu belə izah edirlər ki, Azərbaycanda hökumətin pravoslavlara və katoliklərə hörməti bir növ siyasətin nəticəsidir. Pravoslavlar Bakıda dini icma kimi oturuşublar, həm də hökumət Rusiya ilə münasibətlərini korunmaq istəmir. Katoliklər isə qərblə yaxınlaşma simvoludur. Amma protestantların vahid dini mərkəzi yoxdur, üstəlik bu məzhəbin özündə sektantlıq var deyə hökumət müxtəliflikdən çəkinir. Həmsöhbətim İqor da pravoslavdır, deyir ki, Bakıda özünü yaxşı hiss eləyir. Amma özünün də tanıyanların da həmişə yadındadır ki, onun dini başqadır.
Deyirlər, sən Rusdan, get. Amma elələr də var ki, bizi başa düşür. Deyir ki, nə fərqi var? Rus, Azərbaycanlı, Gürcü, Tatar, Yahudi fərqi yoxdur. Sadə adam ol və Tanrıya inan.
Kisənin qarşısında buranın həmşəki sakinləri oturublar. Alagöz yanağından qan daman Rus nənələri. Fərdə nənə də Bakıda doğulub.
Böyük ölkədir, gözəl ölkədir. Azərbaycanlılar dostcanlıdırlar. Biz hamıya hörmət edirik, hamını sevirik.
Fərdə nənə danışır ki, müstəqillikdən sonra pravoslav kisəsində vəziyyət biraz dəyişib. Bura Azərbaycanlılar daha çox gəlməyə başlayıblar. Onların məqsədi heç də həmişə dua eləmək deyil. Üzünü mehraba tutub dua eləyənlərin sifət cizgiləri gözlədiyimin əksini deyir. Onların arasında xeyli Azərbaycanlı var. Bu qadın başına müsəlman hicabı örtüb.
Allahın evidir də, yəni Allah deyir. Məscidə də gedirəm, mən buranı özüm üçün günah saymıram da.
Başqa bir xanım isə əlində bir fotoşəkil bayaqdan narahat-narahat içəri girib çıxır. Deyir ki, kilsədə dua yazdırıb, dua təsirini göstərməyib deyə indi həmin keşiş axtarır. Qadının həyat yoldaşının 92 yaşı var, 40 gündür ki evdən çıxıb geri qayıtmayıb.
Buna demək 25 kirvan pul vermişəm.
Bir duaya?
Hə. Dedi, bunu apar, qırmızı parçaya tik, qayıt qoy evə. Yoldaşın filan vaxtda, filan saatda evdə olacaq.
Kim yazmışdı duanı?
İndi yoxdur qırda. O, bu boyda olan deyir, xala biraz yavaş deyə eşidirlər. Nə yavaşdır? Mənim 25 kirvanımı mən yerdən yığmamışdım.
Kisəni başqa sakinlər də təsdiqləyirlər ki, Azərbaycanlılar burada daha çox dua yazdırmağa gəlirlər. Hətta təzə avtomobil alanlar maşınlarını bura gətirib təmizlətdirirlər. Amma Ates Alek deyir ki, bu iddiamlar düzgün deyil. Kisəyə gələn Azərbaycanlılar arasında dinini bir dəfəlik dəyişənlər, xristiyan olanlar da az deyil. Cəfərin 32 yaşı var. Deyir ki, artıq 3 ildir ki, kisəyə gedib gəlir.
Mən harada sakitliyi tapıram, ora gedirəm.
Bakıda katolik kilsəsi müstəqillikdən sonra açılıb. Bu kilsənin Müqəddəs Məryəm kilsəsini bir il qabaq istifadəyə veriblər. Kristina və Oli Filippin vətəndaşlarıdır.
Hə, biz dinlə bağlı heç bir problem görmürük. Bakıda hər kəsin öz dinini seçmə hüququ var. İnsanların seçimi azaddır.
2002-ci ildə Bakıda təqribən 80 nəfər katolik var idisə, indi onların sayı 600-ə yaxındır. Vatikanın kilsədəki təmsilçisi Atesyan da deyir ki, Bakıda hər şeydən razıdır. Burada ürəkləri istədikləri kimi ibadət eləyə bilirlər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına vurulur. Bu mədənin yanında da üzüklərə varmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başıma çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
biz bütün kanuni konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyildi. Ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye gedendi.
Kontekst verilişi her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.